Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណាសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នៅសេខាមឡាហារីសថាអាមេរិកកំពុងផ្ដោតលើការជំរុញនៅអាហ្គានីស្ថានហើយបដិញ្ញារសាសម្បត្តិចិនកាត់ត្បូងឲ្យបើកចំហការផ្ទុះអាវុធមួយនៅពលានយន្តហោះក្រុងកាប៊ូលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់គណៈក្រុមតាល្បងឡងពតខេតផេនស៊ីលោកបៃដិនថាចំនួនអ្នកត្រូវជំនះពីទីក្រុងកាប៊ូលក្នុងមួយថ្ងៃមានការប្រែប្រួល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះជាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរកម្ពុជាឃាត់ខ្លួនជនបរទេសជាង100នាក់ដោយសង្ស័យថាលួចបើកល្បែងអនឡាញលោកសរខេងទៅប្រទេសបារាំងក្រោមហេតុផលមានធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពិនិត្យមើលលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះនៅតុលាការលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បន្ទាប់ពីទៅដល់ទ្វីបអាស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅស្រីខាមឡាហារីសអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសសង្ហបុរីថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្តោតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញចេញដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយថានឹងមានពេលច្រើនដើម្បីវិភាគបដិបត្តិនៃការដកកងទ័ពចេញនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកស្រីហារីសបានជួបជាមួយនឹងលោកលីសៀនឡុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហបារីនិងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានហាឌីម៉ាស់យ៉ាកុបនៅក្នុងទស្សនកិច្ចតែមានបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូក្នុងតំបន់ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហបារីលោកស្រីហារីសបាននិយាយថានឹងមានពេលច្រើនដើម្បីវិភាគអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងបរិបទនៃការដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងផ្ដោតជាចម្បងលើការជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលបានធ្វើការជាមួយនឹងយើងនិងជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលងាយរងគ្រោះរួមទាំងស្ត្រីនិងកុមារហើយនោះគឺជាការផ្ដោតសំខាន់តែមួយរបស់យើងនៅពេលនេះប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានរងការរិះគន់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអំពីចំណាត់ការរបស់លោកដកកងទ័ពអាមេរិកនឹងការជំរុញដល់ពួកវោបន្ទាប់ពីការចូលកាន់កាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ពួកតាលីបង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបរីលោកលីសៀនឡុងបាននិយាយថាយើងសង្កេតថាអាហ្គានីស្ថាននឹងមិនខ្លាចជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃអំពើភេរវកម្មម្ដងទៀតទេលោកបន្ថែមថាសង្ហបរីបានផ្ដល់ចន្ទហោះដឹកជញ្ជូនដើម្បីជួយការជំរុញនេះផ្នែកមួយនៃភារកិច្ចរបស់លោកស្រីហារីអំឡុងទស្សនកិច្ចនេះគឺធ្វើឲ្យមេដឹកនាំសង្ហបរីនិងវៀតណាមជឿជាក់ថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាពួកអាស៊ីគ្នាគឺរឹងមាំហើយមិនដូចនៅអាហ្គានីស្ថានឡើយលោកស្រីហារីសថ្លែងថានៅថ្ងៃនេះយើងស្ថិតនៅសហបរីដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់និងបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងរបស់យើងចំពោះប្រទេសនេះនិងចំពោះតំបន់នេះនិងដើម្បីពង្រឹងឡើងវិញនៅចក្ខុវិស័យរួមគ្នាដើម្បីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមួយដែលសេរីនិងបើកចំហមន្ត្រីឡាម៉ង់បាននិយាយថាការផ្ទុះអាវុធនៅច្រកទ្វារមួយនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងកាប៊ូលបានសម្រាប់ទាហានអាហ្គានីស្ថានយ៉ាងតិចម្នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដែលនេះជាភាពវឹកវរចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកខាងលិចដើម្បីជំរុញអ្នកដែលរត់ចេញពីការកាន់កាប់របស់ពួកតាល្បងនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការផ្ទុះអាវុធនៅក្បែរផ្នែកយោធានៃអាកាសយានដ្ឋាននេះបានកើតឡើងព្រមពេលដែលពួកតាល្បងបានបញ្ជូនយុទ្ធជនទៅកាន់ភាគខាងជើងនៃរដ្ឋធានីដើម្បីកម្ចាត់ការតស៊ូប្រដាប់អាវុធនៅតំបន់ខ្លះដែលប្រឆាំងនឹងការចូលកាន់កាប់របស់ពួកតាល្បងយ៉ាងលឿនកាលពីដើមខែនេះក្រុមតាល្បងបាននិយាយថាពួកគេដណ្ដើមបានមកវិញនៅស្រុកចំនួន3ដែលបានបាត់បង់ការពីថ្ងៃអាទិត្យនិងបានឡោមព័ទ្ធខេតផេនស៊ីដែលជាខេតចុងក្រោយដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេកងកម្លាំងសន្តិសុខអង្គការស្ថានបានដួលរលំដោយសារការវាយលុករបស់ពួកតាល្បងទោះបីមានការបណ្ដំបណ្ដាលនិងជំនួយពីលោកខាងលិច20ឆ្នាំក៏ដោយ ប៉ុន្តែជនជាតិអាហ្គាស៊ីនស្ថានប្រដាប់អាវុធខ្លះនៅតែបន្តធ្វើការនៅអាហ្គាស៊ីនស្ថានក្រុងកាប៊ូលដើម្បីជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកខាងលិចជំនឿប្រជាជនការផ្ទុះអាវុធបានកើតឡើងនៅជិតច្រកទ្វារខាងជើងនៃអាហ្គាស៊ីនស្ថានដែលនៅទីនោះយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាតិអាហ្គាស៊ីនស្ថាន7នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយសារការរត់ចោលគ្នាដ៏រន្ធត់របស់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលព្យាយាមចាកចេញពីប្រទេសមូលហេតុនៃការផ្ទុះអាវុធនៅវេលាទីភ្លឺនោះនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទថាតាមទ្រទស្សន៍មួយនៅថ្ងៃអាទិត្យថាចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននឹងប្រែប្រួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌជាក់ស្ដែងនិងសវត្ថភាពនៃថ្ងៃនោះនៅត្រឹមប្រកថ្ងៃអាទិត្យសេតអវិមានបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជម្លៀសប្រជាជនចំនួន 7,800 នាក់ចេញពីទីក្រុងកាប៊ូលក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមុនកត្រាមកងារថ្ងៃអាទិត្យសេតអវិមានបានបន្ថែមចំនួន 5,100 នាក់ផ្សេងទៀតចំពោះការជម្លៀសសរុបប្រចាំថ្ងៃមន្ត្រីសេតអវិមានបាននិយាយថាសរុបមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានជម្លៀសប្រជាជនចំនួន 33,300 នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដាមកមនុស្សប្រហែល 35,500 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងកាប៊ូលមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតកំពុងរង់ចាំចេញពីទីក្រុងកាប៊ូលលោក Biden បាននិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកណាក៏ដោយដែលចង់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញនឹងបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយយើងកំពុងធ្វើការដើម្បីជម្លៀសសម្ព័ន្ធមិត្តអាហ្គានីស្ថានរបស់យើងនិងជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលងាយរងគ្រោះផ្សេងទៀតចេញពីប្រទេសដែរលោក Biden បាននិយាយថាគ្មានយន្តហោះណាមួយមកពីទីក្រុងកាប៊ូលបានហោះត្រង់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកបាននិយាយថាផ្ទុយទៅវិញរាល់ជើងយន្តហោះទាំងអស់ចុះចតដំបូងនៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនទីដែលអ្នកមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិនិងសន្តិសុខមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំស៊ីកំពុងពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងអាងថាលោកនឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសនិងតំណាងរាជអាមេរិកផងដែរព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សនិងសហគមន៍ខ្មែរនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាលោកអេងជាអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរំលាយបានបន្ថែមថាអាមេរិកបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកបញ្ជាក់ថាប្រធានបទនៃការធ្លាក់ចុះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងត្រូវវិភាគសា Facebook របស់លោកសំរងស៊ីបានបង្ហាញថាលោកបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាដំណាងរាជអាមេរិក3រូបបានស្នើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីកម្ពុជាដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សមកសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះក្លាយជាច្បាប់សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទដោយគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាអាមេរិកកាលពីចុងខែកក្កដាចំណែកកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាសមាជិកសភា3រូបរួមមានលោក Edward Markey លោក Marco Rubioនៅលោក Dick Durbin បានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះហើយថានឹងណែនាំទៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាហានវៀតណាមនៅថ្ងៃច័ន្ទត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដើម្បីជួយពង្រឹងការបិទគប់ក្នុងទីក្រុងដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសមួយនេះហើយដែលបានក្លាយជាចំណុចកណ្ដាលនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ដ៏ក្រំផុតរហូតមកដល់ពេលនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីចុងសប្តាហ៍មានការផ្អើលសន្សោទិញទំនិញបានកើតឡើងនៅផ្សារទំនើបក្នុងទីក្រុងដែលមានមនុស្ស9លាននាក់នេះមុនពេលមានការរឹតបន្តឹងតឹងឡើងដែលបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងហាមឃាត់អ្នកស្រុកមិនឲ្យចាកចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេយោងតាមសាកសីនិងរូបថតលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋទាហាននៅថ្ងៃច័ន្ទបានត្រួតពិនិត្យលិខិតអនុញ្ញាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវនិងជួយចែកអាហារទីក្រុងហូជីមិញបានកត់ត្រាការឆ្លងកូវីដ19សរុបចំនួន 176,000 នាក់នឹងមានសាប់ចំនួន 9,670 នាក់ដែលស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃការឆ្លងសារបស់ប្រទេសនេះនិង 80% នៃចំនួនអ្នកស្លាប់នេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបទបញ្ជាតឹងរឹងបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមនេះកើតឡើងចំពេលមានកំណើនចំនួនអ្នកស្លាប់និងការឆ្លងបន្ទាប់ពីបានជោគជ័យទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 អស់រយៈពេលស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំនៃឆ្នាំមុនប្រទេសវៀតណាមរហូតដល់ពេលនេះមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន 348,000 នាក់និងយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកស្លាប់ចំនួន 8,277 នាក់ដែលជាចានត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងការផ្ទុះឡើងបណ្ដាលមកពីវីរុសដេលតាចាប់តាំងពីចុងខែមេសាមកផ្នែកខ្លះនៃភាគអេសានសហរដ្ឋអាមេរិកមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបន្ថែមទៀតដែលកម្ពស់ទឹកភ្លៀងមានចន្លោះពី7ទៅ15សង់ទីម៉ែត្រនិងអាចមានទឹកជំនន់នៅថ្ងៃច័ន្ទខណៈព្យុះត្រូពិចហិនរីធ្វើដំណើរយឺតៗឆ្លងកាត់តំបន់នោះភ្លៀងច្រើនមួយយប់ភាគច្រើនបានធ្លាក់នៅរដ្ឋញូវយ៉កញូវជឺស៊ីនិងផេនស៊ីវ៉ានីយ៉ាព្យុះនេះបានធ្វើដំណើរឡើងគោកពីមហាសមុទ្រអតឡង់ទិកនៃចំណុចរ៉ុតអៃឡង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបានផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅផ្ទះប្រជាជនជាង30,000ខ្នងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជួរ Biden បាននិយាយកាលថ្ងៃអាទិត្យថាលោកបានយកព្រមឲ្យប្រកាសគ្រាអាសន្នសម្រាប់រដ្ឋ Rhode Island Connecticut និង New York ហើយទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងគ្រាអាសន្នមានធនធានដូចជាម៉ាស៊ីនភ្លើងស្បៀងអាហារនិងទឹក នៅក្នុងតំបន់ដើម្បីជួយអ្នកដែលត្រូវការជំនួយ
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាឃាត់ខ្លួនជនបរទេសជាង100នាក់ដោយសង្ស័យថាលួចបើកល្បែងអនឡាញលោកសរខេងទៅប្រទេសបារាំងក្រោមហេតុផលមានធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយមួយជួយទំនុកបម្រុងស្ត្រីនៅប្រទេសកេនយ៉ានៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19អតីតយុទ្ធជនយោធាអាមេរិកតក់ស្លុតនឹងការចូលកាន់កាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ក្រុមតាលីបង់នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈក្មេងលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពិនិត្យមើលលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះនៅតុលាការលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដឹកនាំដោយអាយកាអមសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុនបានចុះបង្ក្រាបទីតាំងខុនដូមួយកន្លែងនៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវខណ្ឌចំការមនដោយឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិននិងវៀតណាមជាង100នាក់ដោយសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកល្បែងអនឡាញខុសច្បាប់តែរដ្ឋាភិបាលបានបិទចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020អញ្ញាធិបតេយ្យពាន់បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើករណីនេះដោយបង្វែរសំណួរទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្លាំងសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានឃាត់ខ្លួនជនបរទេសជាង100នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិននៅក្នុងការចុះបង្ក្រាបខុនដូមួយកន្លែងនៅខណ្ឌចំការមនដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាសង្ស័យការបើកល្បែងអនឡាញដែលកម្ពុជាបានបិទចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2020ទោះជាយ៉ាងណាអញ្ញាធិបតេយ្យពាន់បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះដោយស្នើឲ្យទៅសួរខាងតុលាការវិញនៅក្នុងប្រតិបត្តិការចុះឡោមព័ទ្ធអគារខុនដូមួយកន្លែងលើផ្លូវ508ក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវខណ្ឌចំការមឿនកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រីជាង100នាក់ក្នុងនោះភាគច្រើនជាជនជាតិចិននិងបន្ទាប់មកជាជនជាតិវៀតណាមនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាការបង្ក្រាបនោះដឹកនាំដោយអัยការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពិតជាមានការបង្ក្រាបករណីនេះមែនប៉ុន្តែលោកសុំមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមនោះទេដោយឲ្យទៅសួរអ្នកនាំពាក្យអัยការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញ
កងរាជអាវុធហត្ថប្រាប់មិនក៏មិនតែក្រោមការដឹកនាំសម្របសម្រួលពីអัยការអញ្ចឹងសុំសួរទៅអัยការរាជធានីភ្នំពេញទៅបាទ
លោកសៅសុខាមានបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសក៏បានស្នើឲ្យសួរទៅខាងតុលាការវិញ
ប្រតិបត្តិការហ្នឹងគឺនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយការដឹកនាំការអនុវត្តគឺដោយព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ
លោកថេងសុថុលអភិបាលខណ្ឌចំការមឿនបានប្រាប់ VOA ថាកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកចុះបង្ក្រាបប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែម
តាក់ទងទៅខាងទីអំក្រុងដោយសារកាលនេះខាងទីអំក្រុងទៅចុះមកធ្វើការ
BOA បានតាក់ទងលោកផ្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាមិនទាន់មានព័ត៌មានតាក់ទងនឹងករណីនេះចំណែកលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់ទៀតរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្វែរសំណួរទៅលោកផ្លង់សុផលវិញលោកជ្រឹងខ្មៅព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលទទួលបន្ទុកការងាររបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងនៅតុលាការក្រុងសូមមិនអត្ថាធិប្បាយជុំវិញករណីនេះ
តាក់ទងអ្នកនាំពាក្យនិយាយពី3អ្នកបានទេ
ចំណែកលោកតាំងសំឡាយប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដូចគ្នាដោយបង្វែរសំណួរទៅព្រះរាជអាជ្ញាវិញលោកកែវវ៉ាន់ថនអគ្គនាយករងនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានសំណុំរឿងនេះទេ
បើសិនជាជនបរទេសហ្នឹងគាត់ទៅជូនមកដល់ដៃខ្ញុំតែហ្នឹងខ្លួនខ្ញុំតែបន្តទេទីមិនអានឹងបានខ្ញុំនិយាយបានព្រោះឥឡូវអត់មានអីទាំងអស់គ្នាមកដឹងគាត់ទេ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបិទល្បែងអនឡាញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020ដែលបណ្ដាលឲ្យជនជាតិចិនជាច្រើនដែលធ្វើការផ្នែកនេះនៅកម្ពុជាបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសគេវិញជាពិសេសពីខេត្តព្រះសីហនុដែលសម្បូរទៅដោយកាស៊ីណូក ាលពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាល្បែងអនឡាញប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរបៀបរៀបរយសង្គមហើយបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរបិទល្បែងអនឡាញនេះឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្លាមមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការច្បាប់តឹងរឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសងាយរងគ្រោះដោយជនបរទេសមួយចំនួនដែលឆ្លៀតឱកាសឬលួចបើកល្បែងស៊ីសងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងមានការចាប់ចម្រិតជាដើម
តើតើតើបបិទឬក៏ការលេខបាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះគួរតែរត់ប្រឹងហើយទាំងស្វែងអនុវត្តឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទៅទៀតដើម្បីជៀសវាងជនបរទេសមួយចំនួនដែលយកប្រទេសជាធ្វើជាឧបករណ៍ក្នុងការលេខបាយឬក៏ឧបករណ៍នៅក្នុងការចាត់ចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអីទៅ
កាលពីកន្លងទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់បញ្ជូនជនជាតិចិនទៅប្រទេសរបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃធ្លាប់ឲ្យដឹងថាការបណ្ដឹងជនជាតិចិនពីប្រទេសកម្ពុជាផ្អែកតាមអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានិងក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិនរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលីបលីប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងចំចំក្រៅតែពីបានលើកឡើងថាលោកមានធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនលោកហរស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅប្រទេសបារាំងរយៈពេល2សប្តាហ៍ដោយលើកហេតុផលមានធុរៈផ្ទាល់ខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មការឡៃនៃក្រសួងមហាផ្ទៃសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាដោយមានធុរៈផ្ទាល់ខ្លួននឹងបានទទួលការអនុញ្ញាតពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសបារាំងចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សេចក្តីប្រកាសដដែលមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតនៃដំណើររបស់លោកសខេងទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនោះទេក្នុងពេលអវត្តមានលោកសក់សេថារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនិងទទួលបន្ទុកជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធមិនផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់អំពីដំណើររបស់លោកសខេងទៅកាន់ប្រទេសបារាំងដោយស្នើឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានយោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មការឡៃក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងមិនឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើតាមសារឆ្លើយឆ្លង WhatsApp មន្ត្រីស្ថានទូតបារាំងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាមួយថ្ងៃមុនការចាកចេញរបស់លោកសខេងទៅប្រទេសបារាំងលោកបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអនឡាញមួយដោយមានបង្ហាញវីដេអូរបស់លោកផងដែរអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះប្រាប់ VOA ថាបន្ថែមពីធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនលោកសខេងអាចស្កាត់ទៅជួបសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហានយោបាយមួយចំនួន
គឺថាគាត់អាចទៅមានកិច្ចការអីស្គាល់ខ្លួនដែលគាត់ត្រូវទៅជួបព្រោះនៅសុខបារាំងក៏មានបណ្ដាញរបស់ខាងគណៈបកប្រជាជននឹងច្រើនណាស់នៅខាងសុខបារាំងណាបាទហើយនៅពេលដែលគាត់មិនបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈថាគាត់ទៅធ្វើអីខ្ញុំគិតថានឹងអាចជាដំណើរការឯកជនរបស់គាត់ហ្នឹងបាទនឹងយើងពិបាកនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែលថាយើងអត់ដឹងថាគាត់ទៅមានមកអីណាបាទ
អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបន្ថែមថាវាអាចជាការលឿនពេកក្នុងការវិភាគទៅដល់លទ្ធភាពនៃជំនួបនៅក្រៅប្រទេសរវាងលោកសខេងនិងក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោកលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមការបាត់បង់ការផ្តល់ជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពេលប្រទេសនេះកំពុងត្រូវការជំនួយផ្សេងៗដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 និងនៅខណៈប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងចំនួននយោបាយផ្ទៃក្នុងដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយរួចនៅឡើយ
អ្វីដែលជាការតម្រូវការរបស់កម្ពុជាកម្ពុជានៅតែតម្រូវការឲ្យមានការជួយគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិបាទដូច្នេះប្រសិនបើយើងមិនមានចំណុចណាមួយក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាវិបត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់យើងវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់យើងទៅវាអាចធ្វើឲ្យមានភាពរអាក់រអួលដល់ការទទួលនៅការជួយពីបរទេស
អតីតតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រតមើលឃើញលោកសខេងថាជាអ្នកនយោបាយដែលប្រកាន់ជំហរនិយមកណ្ដាល ដែលអាចសម្រាលស្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសតែកត្តានឹងដំណើររបស់លោកសខេងទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនោះលោកអ៊ូចាន់រ៉តមិនមានក្តីរំពឹងថាលោកសខេងអាចស្វាស្វែងឲ្យមានជំនួបនយោបាយរវាងលោកនិងក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកជំទាស់ក្នុងនោះមានលោកសំរងស៊ីដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសបារាំងឈ្មោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបញ្យលយ៉ាងដូចនេះ
យើងដឹងថាគ្នាថាសម្ដេចក្លាហោមលោកមានចំហម៉ូដរេតចំហកដាលច្រើនអញ្ចឹងណាមានការទទួលច្រើនហើយមិនឆុងឆាំងពេកប៉ុន្តែដល់ពេលនេះខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនមានអីដែលគេជឿជាក់ថាអាចមានការជជែកគ្នាដោះស្រាយគ្នាណាបាទ
លោកបន្តថែមថាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏លែងមានទំនួលនយោបាយដាក់សម្ពាធឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបើកផ្លូវឲ្យមានការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយនោះដែរ
ព្រោះយើងមើលដំណើរការកាត់ក្តីរបស់លោកប្រធានក្រុមសភាក៏នៅទាំងនឹងហើយថាដូចជាមិនពិបាកពេកក្នុងការកាត់ក្តីទេករណីផ្សេងៗវាទៅកាត់កើតតែករណីអធិរាជសម្ដាប់អត់ទៅកាត់ផងដូច្នេះខ្ញុំជឿថាដូចជាមិនមានអីចែកឬក៏ដោះស្រាយទេហើយម្យ៉ាងក៏ដូចជាមិនមានអីទៅដកដូរទៀតថាកាលមុនអាចចែកចរចាហ្នឹងវាច្រើនតែមានការដកដូរអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះថាដូចជាមិនមានអី
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019លោកសខេងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលផ្ដោតលើការពង្រឹងកិច្ចសហប្រវត្តិការទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងស្វែងយល់ពីដំណើរការកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់អាល្លឺម៉ង់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសលោកក៏បានឆ្លៀតពេលជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនានាបាននិយាយថាជំងឺ COVID-19 បានបង្កភាពរងទុក្ខវេទនាទាំងផ្លូវចិត្តនិងសេដ្ឋកិច្ចទៅលើស្ត្រីច្រើនជាបុរសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកេនយ៉ាលោក Lenny Ruwaga ពិនិត្យមើលទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយមួយដែលជួយដល់ស្ត្រីឆ្លងកាត់វិបត្តិនៃការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកកែសម្ផស្សកេនយ៉ាអ្នកស្រី Cynthia Okewe មានពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹមនៅពេលអាជីវកម្មដែលអ្នកស្រីបានបើកកាលពី4ខែកន្លងទៅបានចាប់ផ្ដើមទទួលបានប្រាក់ចំណេញប៉ុន្តែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីថយចំណូលជាង 80% ហើយការនេះបានធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីប្រឈមនឹងការលំបាកកាន់តែខ្លាំងនិងបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបាក់ទឹកចិត្តអ្នកស្រី Okewe បានថ្លែងថា
So many people have died and I've done so many things because of COVID and now even me myself
នោះជាច្រើនបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ហើយនាពេលឥឡូវនេះសូម្បីតែខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ត្រូវទៅពិគ្រោះយោបល់ផ្លូវចិត្តដែរពីព្រោះខ្ញុំត្រូវការយល់ពីខ្លួនឯងដឹងពីរបៀបទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 និងដឹងពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានដោយមិនធ្វើអ្វីឲ្យប៉ះពាល់មកលើខ្លួនឯងព្រោះថាខ្ញុំបានកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះ
អ្នកស្រី Okewe បានទទួលការផ្ដល់ប្រឹក្សាពីចម្ងាយពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការអប់រំនិងការយល់ដឹងពីសិទ្ធិនៅតំបន់ Kibera ក្នុងក្រុង Nairobi ដែលជាតំបន់សំណង់អាណាធិបតេយ្យធំជាងគេបង្អស់មួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមអ្នកផ្ដល់ការពិគ្រោះប្រឹក្សាបានផ្ដោតលើស្ត្រីនិងកុមារដែលពួកគេនិយាយថាកាន់តែងាយរងគ្រោះដោយសារផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងជាងបុរសដោយសារតែមានការងារតិចជាងមុននិងការបាត់បង់ការងារច្រើនជាងមុនអ្នកស្រី Niara Akos គឺជាប្រធានផ្នែកពិគ្រោះយោបល់ប្រចាំអង្គការនេះអ្នកស្រី Akos បានថ្លែងថា
With COVIDa lot of things have happened. We've seen an economy that has gone down. We've seen jobs have reduced.
ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានបញ្ហាជាច្រើនបានកើតឡើងយើងបានឃើញសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះយើងបានឃើញការងារធ្លាក់ចុះដូច្នេះសូម្បីតែការងារតូចតាចសម្រាប់ស្ត្រីក៏លែងមានតទៅទៀតដែរដូច្នេះស្ត្រីពិតជាកំពុងជួបការលំបាកហើយពួកគេត្រូវជាប់នៅក្នុងស្ថានភាពតឹងតែងពួកគេត្រូវរកប្រាក់ចំណូលប៉ុន្តែមិនមានឱកាសការងារនោះទេ
សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់នេះត្រូវបានជ្រោមជ្រែងដោយទីភ្នាក់ងារជំនួយអន្តរជាតិ Care International នៅប្រទេសកេនយ៉ាដែលបានការពារសិទ្ធិស្ត្រីអស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកស្រី Dorothy Asayo ប្រធានជាន់ខ្ពស់សម្រាប់កម្មវិធីសម្លេងនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីបានប្រាប់ VOA ថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានបង្កជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីហើយអង្គការអ្នកស្រីបានជួយដល់ស្ត្រីប្រមាណ 9,000 នាក់មកទល់ពេលនេះអ្នកស្រី Asayo បានថ្លែងថា
The psychosocial aspect has come in very strongly because of the need of the differentiated impacts of either COVID-19
ផ្លូវចិត្តនិងសង្គមគឺត្រូវបានបដោតយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះតែតម្រូវការផ្សេងផ្សេងពីផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ឬបញ្ហាដទៃទៀតដែលស្ត្រីនិងកុមារីកំពុងប្រឈមនៅកេនយ៉ាហើយនេះមានន័យថាយើងត្រូវតែគាំទ្រពួកគេឲ្យទទួលបានជំនួយផ្នែកផ្លូវចិត្តនិងសង្គមដោយសារតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងផលប៉ះពាល់ដទៃទៀតពីជំងឺ COVID-19 មកលើសុខភាពរបស់ពួកគេ
របាយការណ៍វិតម្លៃពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 មកលើ Gender របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូបានរកឃើញថាចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃគ្រួសារដែលមានស្ត្រីជាមេផ្ទះដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ត្រូវការជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសម្រាប់ស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់ដូចជាអ្នកស្រី Okwe ការផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់បានចូលរួមចំណែកជួយពួកគេបានច្រើនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅឆ្នាំ2002លោក Ken Farabo នៃ VOA ជាអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យយោធាអាមេរិកលោកបានសម្ភាសន៍ទាហានអាមេរិកជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះដំណាក់កាលដំបូងនៃសង្គ្រាមដ៏អូសបន្លាយជិត20ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនោះថ្មីៗនេះនៅពេលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់លោក Ken Farabo បានតាក់ទងទៅសាកសួរអារម្មណ៍របស់ទាហានអាមេរិកមួយចំនួនដែលលោកបាននិយាយជាមួយកាលពីពេលមុនហើយបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេគឺជាអតីតយុទ្ធជននៅក្នុងសង្គ្រាមដ៏វែងអន្លាយបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អតីតយុទ្ធជន Steve Hutchison តក់ស្លុតនៅពេលឃើញស្ថានភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Missouri លោក Steve Hutchison អតីតយុទ្ធជនឆ្នាំជាតិនៃកងទ័ពអាកាសអាមេរិកថ្លែងថា
It's difficult to watch. I mean it, you know, you've seen the old videos of the fall of Saigon and everything and it kind of
ពីបាក់មើលណាស់យើងធ្លាប់ឃើញវីដេអូកាលពីក្រុង Saigon ដួលរលំហើយមើលទៅវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាយើងបាត់បង់ជីវិតមនុស្សក្នុងចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់ដើម្បីរក្សាអ្វីដែលយើងមានហើយឥឡូវនេះអ្វីៗបែរជារលាយអស់ភ្លាម
ៗការដែលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់ម្ដងទៀតជាបរាជ័យតូចខ្លួនមួយសម្រាប់លោក Hutchison លោកជាទីហ៊ានដំបូងម្នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅដើមឆ្នាំ2002លោកជាអ្នកត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសនៅអាកាសយានដ្ឋានបាក្រាំសម្រួលចរាចរណ៍ដល់យន្តហោះចម្បាំងរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការប្រយុទ្ធនិងគាំទ្របេសកកម្មកម្ចាត់ក្រុមភេរវជនលោកជឿថាអាមេរិកបានសម្រេចគោលដៅខ្លួនលោក Hutchison ថ្លែងថា
លទ្ធផលគឺថា20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងមានសុវត្ថិភាព
តែលោកក៏គិតថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកដើម្បីកសាងអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យជាសង្គ្រាមដែលមិនអាចឈ្នះបានលោក Hutchison ថ្លែងថា
You're trying to fight an idea. You don't fight an idea.
អ្នកព្យាយាមបំផុសគំនិតមួយអ្នកមិនអាចបំផុសគំនិតដោយប្រើអាវុធនោះទេ
អ្នកស្រី Rhonda Lawson អតីតយុទ្ធជនកងទ័ពអាមេរិកថ្លែងថា
សម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលរន្ធត់នោះគឺគ្រប់យ៉ាងបានកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សពេកហើយ
អ្នកស្រី Rhonda Lawson តាមដានការដួលរលំរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានពីផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនៅរដ្ឋ Maryland ជិត20ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីបានចាប់ទុកអាកាសយានដ្ឋានបាក្រមជាផ្ទះរបស់អ្នកស្រីដែលនៅទីនោះអ្នកស្រីបានបម្រើការជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈចល័តរបស់កងទ័ពអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកស្រីបានឃើញកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលកងទ័ពជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្មីមួយអ្នកស្រី Rhonda Lawson អតីតយុទ្ធជនកងទ័ពអាមេរិកថ្លែងថា
It does kind of change my view as to whether the Afghan National Army was prepared.
ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់ខ្ញុំអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់កងទ័ពជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការការពារប្រទេសខ្លួនហើយខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគេមិនចង់ប្រយុទ្ធឬក៏ពួកគេប្រយុទ្ធតែបរាជ័យនោះទេប៉ុន្តែការដែលក្រុមតាលីបង់បានកាន់កាប់យ៉ាងលឿនដូច្នេះវាពិតជាតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់
លោក Steve Hutchison អតីតយុទ្ធជនឆ្នាំជាតិនៃកងទ័ពអាកាសអាមេរិកថ្លែងថា
If they don't want to fight for themselves we can't stay
there ពួកគេមិនចង់ប្រយុទ្ធដើម្បីប្រទេសខ្លួនទេយើងមិនអាចនៅទីនោះរហូតទេ
លោក Dan Mirbauer អតីតយុទ្ធជនកងទ័ពអាមេរិកថ្លែងថា
After 20 years I don't think we necessarily need to have
ក្រោយពីចំណាយពេលជិត20ឆ្នាំខ្ញុំយល់ថាយើងមិនចាំបាច់ដាក់កម្លាំងយោធាអាមេរិកឈរជើងនៅទីនេះទៀតទេ
លោក Dan Mirbauer បានឈរជើងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានពីរលើកដោយបានធ្វើដំណើរទៅច្រាំងកន្លែងនៅទីនោះលោក Mirbauer បានថ្លែងថា
A place like Afghanistan is historically been problematic
កន្លែងដូចជាអាហ្គានីស្ថានមានប្រវត្តិពោពេញដោយបញ្ហាសូវៀតបានព្យាយាមលូកដៃហើយយើងព្យាយាមអស់ជិត20ឆ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យអ្វីៗដែលគួរតែមានបានកើតឡើងតែបើពួកតាលីបង់ឡើងកាន់អំណាចម្ដងទៀតក្រោមហេតុផលជាក់លាក់ណាមួយនោះនាពេលអនាគតយើងនឹងឆ្លើយតបតាមអ្វីដែលយើងយល់ថាសមស្រប
គណៈក្រុមតាលីបង់ទំនងគ្រប់គ្រងអនាគតមិនប្រកាសប្រជារបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងបន្តស្វែងរកសុវត្ថិភាពនិងភៀសខ្លួនទៅកន្លែងផ្សេងពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
អនឡាញស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពិនិត្យមើលលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះនៅតុលាការចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអុកស្រីសុភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងខែនេះបាទយើងយកពិធីនបត់ចាស់ដែលធ្លាប់បានពិភាក្សាក្នុងពេលកន្លងមកយកមកពិភាក្សាឡើងវិញដើម្បីវាតម្លៃនៅក្នុងការអនុវត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លងមកបាទនៅក្នុងពេលកន្លងមកយើងបានពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អគឺលោកអោកសីសុភ័ក្រស្ដីអំពីយុទ្ធនាការរបស់ក្រសួងយុទ្ធធរកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿងកក់ស្ទះប្រហែលជា74,000 សំណុំរឿងនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះកាលពីចុងខែមិថុនាខាងក្រសួងយុតិធម៌បានប្រកាសថាបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការនេះហើយបន្ទាប់ពីអនុវត្តអរិយពេលជាង1ឆ្នាំ1ខែបាទហើយនៅពេលនេះលោកអុកស្រីសុភ័ក្រលោកចូលមកជាថ្មីដើម្បីពិភាក្សានឹងវាតម្លៃយុទ្ធនាការនេះបាទលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ Hello VOA អ្នកស្ដាប់នឹងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស
់បាទលោកសុភ័ក្រកាលពីក្រសួងយុតិធម៌គឺលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ថ្មីកើតរិទ្ធលោកចូលកាន់តំណែងលោកបានដាក់យុទ្ធនាការមួយគឺដោះស្រាយសំណុំរឿងដែលកកស្ទះនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសបាទដែលមានចិត្តទៅដល់40,000សំណុំរឿងបាទហើយឥឡូវនេះ គឺលោកបានដោះស្រាយថាបတ်បញ្ចប់យុទ្ធនាការនឹងហើយហើយយើងក៏ធ្លាប់បានពិភាក្សាវិតម្លៃក្នុងការអនុវត្តកន្លងមកឥឡូវនេះយុទ្ធនាការនេះបတ်បញ្ចប់ហើយដោយដោះស្រាយបានសំណុំរឿងជាច្រើនបាទនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ដូច្នេះលោកសុភ័ក្រវិតម្លៃយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចំពោះយុទ្ធនាការនេះបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកកំសែងហើយយើងធ្លាប់បានសន្យាជាមួយប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់ថានៅពេលដែលយុទ្ធនាការនេះបញ្ចប់យើងនឹងវិតម្លៃសរុបរួមតែម្ដងអតីតលទ្ធផលនោះបានចេញមកយ៉ាងណាដូច្នេះយើងគ្រប់តាមពាក្យសន្យាហើយរីកាជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅក្នុងយប់នេះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយជាច្រើនដោយសារព័ត៌មានជាច្រើនដែលជាព័ត៌មានពលិសដែលប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាចង់ដឹងនោះគឺថាក៏ដូចជាខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញហើយក៏ដូចជា VOA ទាំងដែរគឺថាមួយចំនួនយើងមិនបានទទួលតរចាសោះទោះបីជាខ្ញុំកំប្រឹងជជែកជាមួយនឹងក្លាបញ្ជីធានក្លាបញ្ជីឬមួយក៏ជាមួយនឹងចក្រមស៊ើបអង្កេតឬចក្រមផាត់ក្តីឬមួយក៏អัยការអីជាដើមគឺថាព្រោះសំណួរដែលខ្ញុំសួរមានតែមួយទេមែនតើបាទខ្ញុំសួរថាការតើការដោះស្រាយសំណុំរឿងដែលយឺតយ៉ាវកកស្ទះរហូតដល់ទៅ40,000លើខ្វះតែទួចបាទសំណុំរឿងហ្នឹងណាហើយមានទាំងកលចូលរួមការបើកសាលាអូតូប្រចាំតំបន់ទៅទៀតដូចជានៅក្នុងឃុំដូចជានៅបាត់ដំបងឬមួយនៅក្រុងព្រះសីហនុជាដើមខេត្តព្រះសីហនុជាដើមហ្នឹងថាតើបានលទ្ធផលចេញមកជាវិជ្ជមានចេញជាចំនួនអ្នកទោសហ្នឹងគឺថាត្រូវកាត់ក្តីកុំឲ្យនៅក្នុងឃុំមុនការកាត់ក្តីណាបាទគឺអត់មានតួលេខទេបាទអានឹងហើយដែលជាការសោកស្ដាយព្រោះបើសិនជាយើងធ្វើកំណែតម្រង់ដើម្បីឲ្យឈប់ឲ្យមានការកកស្ទះគឺលទ្ធផលដែលខ្ញុំសង្ឃឹមទុកហើយខ្ញុំជឿថាជាប្រជាខ្មែរទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទេលោក VOA ដែររំពឹងទុកថាពីហ្នឹងគឺផ្សារភ្ជាប់គ្នានៅពេលដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះគឺឈានទៅរកការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការកាត់ក្តីប្រញាប់កុំឲ្យអ្នកទោសហ្នឹងដែលចេះតែជាប់ឃុំហ្នឹងឲ្យអូបន្លាយឲ្យដែលពេលវេលានៃការជាប់គុំនឹងទៅទៀតអត់មានអ្នកណាបានទេអត់មានអ្នកណាមានទេនៅក្នុងតួលេខហ្នឹងហើយលោកចិនម៉ាលីនដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងយុតិធម៌បានទាំងផ្សាយការទៅទៀតថាកុំឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬអ្នកសង្កេតការឲ្យយល់ច្រឡំឲ្យសោះថាកំណែតម្រង់ដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះនៃសំណុំរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមិនបានសក្តីមិនសាបចុះទៅនឹងការដោះស្រាយចំនួនបន្ថយចុះចំនួនអ្នកទោសដែលកកស្ទះណែនប៉ះនៅក្នុងគុកនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងទេបាទព្រោះយើងសូមរំលឹកឡើងវិញថានៅក្នុងចំនួនអ្នកទោសដែលជាង40,000អ្នកសប្តាហ៍ហ្នឹងហើយគុកសប្តាហ៍មានសមត្ថភាពដាក់បានតែត្រឹម10,000 1,000 ឬ12,000អ្នកទេដូច្នេះវាគុណនឹង3គុណនឹង4ទៅហើយឥឡូវហ្នឹងបាទហើយក្នុងចំណោមនោះទៀតអ្នកដែលរងចាំនោះអ្នកដែលដាក់យើងដាក់ពួកគេរងចាំហើយចេះតែអូបអនឡាញចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចេះតែអូបអនឡាញថាមិនតាន់ស៊ើបអង្កេតរួចមិនតាន់ស៊ើបអង្កេតរួចនោះគឺថាសឹងតែមាន 73% នៃចំនួនអ្នកទោសដែលចាំនោះគឺថាទាំងអស់ដូច្នេះច្រើនខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងរឿងនេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមិនប្រញាប់ដោះស្រាយទេគឺអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវគេឃុំឃាំងហើយទាំងមិនទាន់កាត់ក្តីទៅទៀតនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងនេះគឺជាសោកនាដកម្មមួយដែលខ្ញុំប្រើពាក្យហ្នឹងទៅចុះព្រោះទាំងខ្ញុំទាំងគេបើសិនជាយើងទូសាអ្នកទោសហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយទៅមើលអ្នកទោសម្ដងទៅចំណាយលុយយ៉ាងណាធ្វើដំណើរយ៉ាងណាសោកលាយសោកអាយបន្តិចជួយឡើងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដូច្នេះហើយនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំយល់ថាមិនគួរតែរឿងពីរនេះគួរតែផ្សារភ្ជាប់គ្នានៅក្នុងរឿងទាំងនេះហើយកន្លឹះលោកមិនសេងមានតែពីរទេដើម្បីនឹងមកដល់ចំណុចយើងចាំពិភាក្សាគ្នាគ្នាតទៅទៀតខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាកន្លឹះនឹងទី1គឺធ្វើដូចគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសមជ្ឈការទាំងគឺមានតែបើកទ្វារចំហប្រព័ន្ធតុលាការនឹងឲ្យមានលក្ខណៈជាតម្លាភាពហើយនឹងគណនេយ្យភាពនៅចំពោះមុខជាប្រព័ន្ធដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យទៅរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈរដ្ឋសភានឹងឯងទី2គឺត្រូវតែកំណែតម្រង់ច្បាស់លាស់មិនមែនគ្រាន់តែបញ្ហាដោះស្រាយសំណុំឬកកស្ទះទេគឺកំណែតម្រង់ ច្បាប់តែម្ដងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការកែតម្រង់ទៅលើករណីដែលយើងដាក់គុំឃាំងគេដែលយើងហៅថា pre trial បាទ detainee ណាយើងដាក់គុំគេយើងនិយាយចំដាក់គុកគេដោយមិនទាន់បានកាត់ក្តីបាទអាហ្នឹងគឺថាត្រូវតែអញ្ចឹងវិញតាមដែលខ្ញុំបានស៊ើបសួរប្រហែលថ្ងៃនេះទៀតលោកមិនសេតើគួរឲ្យពោះចិត្តហ្នឹងគឺថាអត់មានប្រព័ន្ធណាមួយដែលតម្លាភាពដែលយើងអាចនឹងសុំមើលបានថាតើអ្នកដែលរងចាំការកាត់ក្តីហ្នឹងបាទហើយហេតុអីបានជាគាត់រងចាំទៅឈរនៅលើទូរហិកអីបាទហើយគាត់ត្រូវរងចាំប្រហែលដងហើយអូបន្លាយប្រហែលដងរួចមកហើយខ្ញុំស៊ើបសួរទៅគឺថាចៅក្រមអត់មានប្រព័ន្ធអីណាច្បាស់លាស់ជាផ្លូវការទេបាទអ្នកខ្លះទៅកត់នៅក្នុងសៀវភៅថានេះអូបន្លាយប៉ុណ្ណេះខែអ្នកខ្លះទៀតទៅកត់នៅលើតាប់លូក្តារខៀនសនៅក្នុងការឡាយរបស់គាត់ហ្នឹងនេះទៅប្រហែលខែអូបន្លាយប៉ុណ្ណេះទៀតអ្នកខ្លះទៅមានប្រព័ន្ធ Excel ខ្លះបាទដែលយួរតាមខ្លួននឹងមើលទៅហើយចេះតែធ្វើតាមដល់ខ្ញុំដឹងរឿងទៅអស់នេះខ្ញុំថាបើប្រសិនជាយើងគិតទៅដល់សេចក្តីខ្លោចសាររបស់អ្នកទោះហើយនឹងគ្រួសារអ្នកទោះហ្នឹងដែលទឹកភ្នែកទឹកសបោហើយចំណាយលុយដោយបញ្ហាក្រុមតុកហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតថានេះជាវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រដែលបង្កើតអយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងលោកគុំសេច
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានលើកឡើងពីរដ្ឋផលចុងក្រោយនេះបាទកាលពីយើងពិភាក្សាលើកមុនលោកហាក់ដូចជាសម្ដែងសុទិដ្ឋិនិយមខ្លាំងដែរអំពីដំណើរការនៃការដោះស្រាយនេះប៉ុន្តែនៅពេលចុងក្រោយនេះប្រហែលជាទៅជាមានការសង្កេតបែបនេះគឺជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរបាទហើយច្រើនបាទ 73% នៃអ្នកដែលជាប់ឃុំរងចាំការកាត់ទោសហើយនឹងដូចថាមិនទាន់ឬនឹងអ្នកដែលមិនទាន់មានសារក្រមស្ថាពរហ្នឹងគឺច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដែលមានដូចជាវៀតណាមហ្នឹងគឺមិនដល់ 20% ទេគឺនៅក្រោមនេះបាទគឺច្រើនណាស់បាទលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេថាខ្ញុំឃើញការពីដូចជាខែមុនខាងក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌបាទបានជួបជាមួយនឹងខាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏បានពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើបញ្ហាដោយថាកម្លែតម្រង់ច្បាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះនៅក្នុងពន្ធនាគារពង្រឹងច្បាប់អីជាដើមនោះហើយបញ្ហានេះមិនមែនជាបញ្ហាថ្មីទេបាទដូចយើងពិភាក្សាកាលលើកមុនអញ្ចឹងគឺមានការខិតខំប្រឹងប្រែងលើកយោបល់នឹងយូរទៅហើយប៉ុន្តែបញ្ហាវានៅតែកើតមានដដែលដូចជាលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងរហូតដល់ 73% តើបញ្ហាកន្លឹះដែលនៅមិនអោយដោះស្រាយបញ្ហាដោះលែងអ្នកទោសមុនការកាត់ទោសជាស្ថាពរនោះវានៅកន្លែងណាបានជាមិនអាចដោះស្រាយបាននៅតែជាបញ្ហាចោលនោះបាទ
បាទយើងត្រូវបែងចែករឿងនឹងជាច្រើនចំណែកតាមដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវមកបើសិនជាយើងឈរទៅលើកំណែតម្រង់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឯកឧត្តមកែរដ្ឋនោះខ្ញុំឃើញថាយើងអាចវាយតម្លៃបានថាក្នុងករណី 40,000 សំណុំរឿងដែលកកស្ទះហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងគិតជាលក្ខណៈរដ្ឋបាលហើយនឹងបច្ចេកទេសបាទយើងអាចវាយតម្លៃថាគាត់បញ្ចប់ហ្នឹងគឺបញ្ចប់ដោយជោគជ័យហើយបាទជាពិសេសតាមរយៈដេញសាលាអូតូតំបន់នានាដែលជួយធ្វើឲ្យបញ្ហាកកស្ទះហ្នឹងបានដោះស្រាយបានខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតគឺថាលក្ខណៈរដ្ឋបាលនិងបច្ចេកទេសបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតពោះកំណែតម្រង់ហ្នឹងគាត់បាននិយាយច្បាស់តាំងពីដើមគឺថាក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអត់មានលូកដៃទៅក្នុងនីតិវិធីនៃការកាត់ក្តីឬមួយសើបអង្កេតរបស់តុលាការទេក្នុងរឿងហ្នឹងបាទគ្រាន់តែជួយបើសិនជារកឃើញគ្រាន់តែជួយជាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ឬមួយបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាចនិយាយបានថាលោករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអាចនិយាយបានថាចប់ហើយសំណុំរឿងដោះស្រាយបានហើយក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈនៃបញ្ហាតឡាការនៅដដែលត្រឡប់ទៅសំណួររបស់លោកកំសែងថាតើបើវានៅដដែលអញ្ចឹងមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទោះហើយនឹងគ្រួសាររបស់អ្នកទោះបាទហើយតើបញ្ហាជាប់ស្ទះហ្នឹងវានៅត្រង់ណាបញ្ហាដែលបោះមិនបានខ្ញុំសូមរំលឹកថាខាងអង្គឧត្តមស្នងការតំណាងឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងបានធ្វើការក្នុងរឿងហ្នឹងជាមួយនឹងក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលតាំងពីមែនរឿងស្បីដូចក្រុមសេមានថាមិញចឹងបាទក្រុមសេមានថាតាំងពីខែមាសឆ្នាំ2014ខែមីនាឆ្នាំ2014បានធ្វើមកឲ្យប្រជុំធំលក្ខណៈជាតិទៅទៀតបាទ ទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងទៅក្រមអัยការប៉ូលីសពន្ធនាគារស្អីស្អីទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារឿងឃុំគេដោយអត់ព្រមកាត់សេចក្តីនោះបាទវិច្ចហើយហឹកហាក់ស្មើណាក៏ប៉ុន្តែ7ឆ្នាំក្រោយមកបញ្ហានៅដដែលទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅអត់មានអីប្លែកទេបាទព្រោះប្រព័ន្ធតុលាការនៅស្រុកយើងមិនមែនប្រមូលផ្ដុំតែមួយទេបាទគឺមានច្រើនអាជ្ញាធរណាបាទឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គនេះអង្គចៅក្រមបាទខាងដេញអัยការទៅអัยការទៅខាងចៅក្រមនឹងចៅក្រមទៅខាងចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទៅម្យ៉ាងទៀតទៅខាងមន្ត្រីយុតិធម៌នោះគឺបែកខ្ញែកគ្នាអ្នកណាក៏មានសិទ្ធិកាន់ដែររួចហើយមកដំណាក់ការមកដំណាក់ទៅការឡើងការចោតប្រកាន់ចាប់ចងយកមកគុំខ្លួនបដោះអសន្នគុំខ្លួនបដោះអសន្នហើយចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបដោះអសន្នសិតតែមកដំណាក់ហ្នឹងសិតតែឆ្នាំបាយគេទាំងអស់បាទម្ល៉េះហើយម្នាក់ហ្នឹងអាញាធម៌ម្នាក់ការពារឆ្នាំបាយរៀងខ្លួនហើយកាន់តែអស់បន្លាយឆ្នាំបាយរបស់គេហ្នឹងកាន់តែមានបាយនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងច្រើនឡើងដូច្នេះហើយកំណែតម្រង់សិតតែប៉ះទៅលើឆ្នាំបាយហ្នឹងទៅអស់ចឹងហើយបានជាមិនអាចមានអាញាធម៌ណាមួយកណ្ដាលធ្វើការសម្របសម្រួលឆ្នាំបាយទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យនៅតែមួយបើកក្របទៅឃើញបាយនៅក្នុងហ្នឹងបើកខ្វក់ទេយកឆ្នាំហ្នឹងយកក្របហ្នឹងទៅលាងទៅបើបាយហ្នឹងវាស្អុយទេយកបាយចោលអត់មានទេបាទអូឆ្នាំវាបើកទៅឃើញឆ្នាំតូចតូចនៅក្នុងហ្នឹងច្រើនទៅទៀតបាទម្ល៉េះហើយវាមិនបាត់ណាបាត់ណីដូច្នេះហើយមានតែឆន្ទៈនយោបាយជាន់ខ្ពស់ទេដែលអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហារឿងហ្នឹងបានព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគ្រាន់តែបញ្ហារឿងការគុំគេបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងបាទរាប់ឆ្នាំនៅក្នុងហ្នឹងហើយកំណែតម្រង់ហ្នឹងបានលើកតាំងខែមីនា2014មកហើយ7ឆ្នាំក្រោយមកនៅដដែលជាដដែលអត់មានហើយទឹកភ្នែករបស់អ្នកជាប់គុំដើម្បីរងចាំការកាត់ក្តីឲ្យគ្រួសារក៏នៅតែបន្តធ្លាក់ចុះមកទៀតមិនធម្មតាទេស្ថានភាពនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានអញ្ចឹងថាមិនធម្មតាតលតែសោះហើយខ្ញុំគិតថាយើងមានសំណាងដែរដោយថាបានរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមានឆន្ទៈនយោបាយខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏យល់ថាគាត់ចាប់ផ្ដើមស្គាល់ហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមស្គាល់ស្ថានភាពថាមិនស្រួលដោយការដែលគាត់គិតស្មានពីដំបូងនោះទេបាទព្រោះវាថ្មហ្នឹងវាដេករដប់ដើរទៅមុតជើងសឹងតែគ្រប់កន្លែងទៅអស់ឲ្យម្នាក់យករួចខ្លួនហើយរៀងខ្លួនហើយបាទមិនអាចធ្វើឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបានទេលោកទេបាទចង់ស្ដាយដែរដោយសារសារជឿទៅឃើញអញ្ចឹងណា
ប៉ុន្តែមួយទៀតនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិអីជាដើមហ្នឹងគឺផ្ដោតឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការដោះស្រាយទំនាស់ឬក៏វិវាទនេះក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាហ្នឹងដែរបាទដូច្នេះលោកសុភ័ក្រអាចបញ្ជាក់បាននេះថាតើប្រសិទ្ធភាពកន្លងមកនៃការដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយតើអ្នកណាជាអ្នកជ្រើសរើសថាទំនាស់យើងកើតមានឡើងអញ្ចឹងយើងទៅដោះស្រាយនៅតុលាការឬក៏ដោះស្រាយនៅប្រព័ន្ធក្រៅតុលាការនោះបាទលោកអាចពន្យល់កន្លែងនេះថែមទៀតឲ្យប្រិមិត្តរបស់ VOA យល់បានមកថែមទេបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាមានវិស័យ2បាទតាមមើលទៅមានវិស័យ2ដែលយើងដំណើរការបានល្អណាស់ល្អមែនទែនបាទការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅវិស័យ2ហ្នឹងជុំគាត់ថាជម្រាបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាដែលពិបាកនឹងលែងតាមដែលខ្ញុំសួរទៅបាទថាទលហិកមួយខ្លាំងដែលពិបាកនឹងលែងឲ្យនៅក្រៅក្រុមក្រៅឃុំបាទព្រោះទី1គឺករណីសិតតែករណីព្រំតន់ដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងគ្រឿងញៀនហើយនឹងការជួញដូរមនុស្សករណីហ្នឹងតើកាលណាគេចាត់ទុកថាជាករណីព្រំតន់ទៅបីកម្រិតស្រាលក៏ដោយកម្រិតធ្ងន់ក៏ដោយគឺថាពិបាកនឹងលែងណាបាទព្រោះបើលែងទៅគឺថាប្រព្រឹត្តអំពើបទអក្រិតតែទៅទៀតមិនដឹងពីអ្នកណាអាចចាប់ណាយទេវិញហើយនៅក្នុងបរិបទហ្នឹងគឺថាប្រព័ន្ធសង្គមរបស់យើងនោះបាទនៅក្នុងច្បាប់មានគេថាជំរឿមិនចាំបាច់ដាក់គុំគេទេឲ្យគេទៅបំរើការងារនៅក្នុងសហគមន៍ដោយដែលយើងធ្លាប់និយាយរួចមកហើយនៅក្នុង Hello View ក៏ប៉ុន្តែនៅកម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយនៅខេត្តនៅក្រុងហ្នឹងគឺថាអត់មានទេ ប្រព័ន្ធសង្គមដែលតាមដានមើលអ្នកទោសដែលចក្រមលែងបណ្ដោះអាសន្នគឺអត់មានដល់អញ្ចឹងតែមានតែក្នុងច្បាប់ប៉ុន្តែអនុវត្តអត់បានបាទដូច្នេះឆន្ទៈនយោបាយមិនខ្លាំងទេនៅក្នុងការអនុវត្តរឿងហ្នឹងត្រឡប់មកសំណួរអ្វីដែលលោកផ្សេងបានសួរមិញគឺថាខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ពីរដូចជាមួយគឺថាវិស័យដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទពាណិជ្ជកម្មបាទដែលយើងហៅ commercial report ហ្នឹងបាទតាមយមជ្ឈត្តការហ្នឹងបាទគឺដំណើរការល្អបាទហើយវិស័យឯកជនអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាពេញចិត្តដោះស្រាយគេចេញលុយចេញកាក់ទៅប៉ុន្តែមានតម្លាភាពបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយវិស័យមួយទៀតដូចជាវិស័យវិវាទការងារបាទដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធដែលយើងហៅថា Deng Arbitration Council គឺដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបាទហើយដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការបម្រើជាមួយនឹងដែរគឺបើសិនជាយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅតែគ្រប់ភាគីទាំងអស់បាទទាំងអ្នកវិនិយោគទាំងនិយោជកទាំងកម្មករតាមរយៈតំណាងតាមរយៈដេញនេះបោះខ្លួនហ្នឹងបាទគឺរហូតដល់ 70% លោកតេបាទអត្រាពេញចិត្តនៃការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹង 70% ប៉ុន្តែស្រាប់តែខ្ញុំឮសូមមកថាលោករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងគាត់កំពុងតែរៀបចំគណៈកម្មាធិការ2ដើម្បីនឹងរៀបចំនៅមុនដំបូងគឺថានៅចុងឆ្នាំ21នេះឲ្យមានតុលាការពាណិជ្ជកម្ម commercial court ហើយនឹងតុលាការការងារបាទ labor court នៅចុងឆ្នាំ21នេះបាទហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងយុតិធម៌ម្នាក់ទើបតកែតម្រូវវិញថាមិនទាន់ទេបាទប្រហែលជារុញទៅ22ប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំយល់ណាលោកគំតេងបាទមានពីររឿងទី1អ្វីដែលដំណើរការរួចហើយបានទទួលការទុកចិត្តអំពីអតិថិជនរួចទៅហើយណារឿងដេញ investor អ្នកវិនិយោគក៏ដោយស្អីក៏ដោយហើយយើងតកែពីអ្វីដែលដំណើរការមកអ្វីដែលយើងមិនទាន់ដឹងថាដំណើរការឬមិនដំណើរការព្រោះដេញគម្រោងដែលធ្វើតុលាការការងារនេះបានរៀបចំធ្វើតាំងពី2017ប៉ុន្តែយើងមក21នៅតែអត់ចេញដដែល4ឆ្នាំក្រោយមកអឺឥឡូវស្រាប់តែយើងយកមកនិយាយថាអូដល់ចុងឆ្នាំ21អាចនឹងរួចហើយឥឡូវរុញទៅ22ខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាដេញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយជាង10ឆ្នាំតមមចេញបាទដេញរឿងសេរីភាពនៃការទទួលបាននៅព័ត៌មានដែលយើងហៅថាfree access to information បាទសិតជាង10ឆ្នាំបាទចែកបាយផ្សាយពួកអីដោយសារតែស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធម្នាក់គេការពារឆ្នាំបាយរបស់គេម្ដងទៅចែកបាយផ្សាយពេញទៅហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាតឡាកាទៅដណ្ដើមយកអ្វីដែលនៅក្រៅតឡាកាយកមកដាក់ក្រោមតឡាកាហើយវាអត់ដើរហើយវាអយុត្តិធម៌ដោយប្រព័ន្ធដែលយើងបាននិយាយគ្នាមកមិញខ្ញុំថាគ្រោះថ្នាក់មែនទែនតែម្ដងជាពិសេសវិស័យវិនិយោគតែម្ដងដូចជារឿងពាណិជ្ជកម្មជាដើមឬមួយក៏រឿងដេញកិច្ចការវិស័យការងារជាដើមដូច្នេះហើយកន្លែងនេះខ្ញុំរៀងទុតិធិនិយមបន្តិចលោកមិនសេ
បាទឥឡូវនេះចូលបញ្ហាមួយទៀតដែលលោកបានលើកឡើងបន្តិចពីខាងដើមហើយមុននេះដែលទើបតែលើកឡើងនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ទើបបានប្រកាសកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានោះថាដាក់ចេញនៅនីតិវិធីដើម្បីដោះលែងពលរដ្ឋដែលនៅជាប់ឃុំនឹងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានការតាមដានពីតុលាការហើយបើផ្អែកទៅលើយន្តការដែលខ្វះខាតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតើលោកមើលឃើញថាដំណើរការនេះអាចនឹងប្រសើរជាងមុនដែលងាយស្រួលជាងមុនដល់អ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងនឹងឬក៏ជាឱកាសមួយថែមទៀតឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លៀតឱកាសដែលថាត្រូវងាកឆ្លៀតពងនោះបាទ
ខ្ញុំថាបើសិនជាឆន្ទៈនយោបាយមានមែនបាទបើសិនយើងគិតពីធនធានបច្ចេកទេសខ្ញុំជឿថាមានមិនអត់ទេហើយបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើការចរចាធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិល ដែលមានសមាគមនានាជាដើមជាមួយនឹងវិស័យឯកជនជាមួយនឹងដេញសហគមន៍មូលដ្ឋានជាមួយនឹងដេញអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាវត្តអារាមដូចជាសាលារៀនដូចជាស្អីស្អីហ្នឹងក្នុងថាតាមដានការងារសហគមន៍ខ្ញុំថាដូចជាមិនអត់ទេបាទហើយនៅក្នុងរឿងអត់ទៅនឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកមិនផ្សេងទៅមានផ្សំអញខ្ញុំថានឹងកើតឡើងតែម្ដងព្រោះយើងគ្រប់គ្រងអត់បានទេបាទតែកាលណាយើងខ្សឹកខ្សុចអីគ្នាតែតិចតួចទៅគឺថាគាត់ទៅបាត់តែម្ដងយើងនៅចាំដែរនៅក្នុងរឿង COVID-19 ហ្នឹងបាទអ្នកដែលធ្វើចាត់តលិស័កហ្នឹងគាត់ឲ្យតែប្រហែល100ទៅហ្នឹងគាត់ទៅចេញពីអដិញអូតែលធ្វើចាត់តលិស័កហ្នឹងគាត់ទៅចូល discotheque គាត់ទៅធ្វើចម្លងគេពីពេញតែហ្នឹងនាំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍កុម្ភៈ20កុម្ភៈនឹងឡើងដូច្នេះហើយការដែលអត់មានអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយអស់ហ្នឹងទោះបីជាគោលនយោបាយល្អយ៉ាងណាក៏អភិបាលកិច្ចមិនល្អហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យរឿងអស់ទៅហ្នឹងវាចកាច់ចកើអស់ហើយលោកកំសីហើយខ្ញុំជឿថានឹងកើតឡើង
ហើយចំណុចចុងក្រោយដែលយើងបញ្ចប់ការសន្ទនានេះគឺជាការទៀមទីរបស់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅពេលដែលបានដឹងដំណឹងអំពីការដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីដាក់ចេញនៅនីតិវិធីថ្មីដើម្បីឲ្យដោះលែងនៅក្រៅឃុំនោះពួកគាត់ស្នើឲ្យផ្ដោតអធិភាពសំខាន់ទៅលើអ្នកជាប់ទោសនយោបាយបាទអ្នកដែលបញ្ចេញមតិដោយសារតែរឿងបរិស្ថានអ្នកដែលបញ្ចេញមតិដោយសាររឿងព្រំដែនរឿងសិទ្ធិពលករកម្មករអីជាដើមនោះបាទគួរតែដោះលែងពួកគាត់ឲ្យនៅក្រៅឃុំដូច្នេះតើលោកសុភ័ក្រយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយជឿច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំមានការជឿជាក់ថាទោះបីជានៅក្នុងដែនករណីរដ្ឋប្រវេណីក៏ដោយដែលករណីស្រាលហើយប៉ុន្តែទោះបីជាព្រមតនកម្រិតស្រាលក៏ដោយបើសិនជាយើងមើលសំណុំរឿងដែលនៅក្នុងដៃតុលាការឲ្យបានច្បាស់ទៅខ្ញុំជឿថាមានអ្នកទោសច្រើនណាស់ដែលសមល្មមអាចនឹងទទួលទោសបានឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយដែលយើងអាចអនុវត្តវិធានការដែលមាននៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងវិធីនីតិវិធីរួចមកហើយមិនគួរលំបាកដល់ប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំថាយើងការពារឆ្នាំងបាយក៏ការពារចុះបាទក៏ប៉ុន្តែឲ្យវាមានតុល្យភាពផងមានឆ្នាំងបាយផងអ្នកអាជីវកម្មក៏បានញ៉ាំបាយនឹងផងដែរបាទនៅក្នុងតោះហ្នឹងហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលយើងគួរតែលែងខ្ញុំយល់ថាពេលវេលាមកដល់ហើយយើងគួរតែដោះលែងទៅបាទជាពិសេសយុវជនដេញក្មេងៗដែលមានមតិនៅក្នុងរឿងការការពារបរិស្ថានព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិបាទស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយខ្ញុំថាទោះដែលចោតពួកគាត់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងសំណុំរឿងដែលនៅពីក្រោយដែលនិយាយមិនចាញ់ព្រោះតាមដែលខ្ញុំស៊ើបសួរទៅគឺថាមានករណីច្បាស់លាស់ហេតុអីបានឈានដល់ការចាប់ខ្លួនអីបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំសួរទៅមិនលេចសោះបាទខ្ញុំថាបើសិនជាមានប៉ិតប្រកបមែនមិនគួរលាក់ទេគួរតែបញ្ចេញមកជាចំហជាតម្លាភាពទៅដើម្បីឲ្យមតិសាធារណជនអស់ចិត្តហើយបើសិនជាគ្មានទេគ្រាន់តែរឿងនយោបាយល្មមទេខ្ញុំថាកុំចោតគ្នាដល់ថ្នាក់បត់ជាតិគួរតែលែងទៅនៅក្នុងសម័យ COVID នេះហើយយើងផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញទៅបាទសិតតែកូនខ្មែរជាពិសេសស្រីទៅទៀតមើលពិបាកផ្នែកមែនទែននៅក្នុងការដែលឃើញយើងចាប់កូនចៅយើងដាក់គុករបៀបហ្នឹងទោះបីជានៅក្នុងកម្រិតឬមួយក៏ហេតុផលណាក៏ដោយ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VA ចែករំលែកហើយដូចយើងសន្យាជាមួយប្រិមិត្តអញ្ចឹងគឺយើងតាមដានបញ្ហានេះឥឡូវនេះយើងបញ្ចប់ការពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធតុលាការនេះមួយរយៈសិនហើយយើងនឹងតាមដានបញ្ហាកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងការពិភាក្សានៅខែក្រោយៗទៀតបាទនៅពេលនេះលោកសុភ័ក្រសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមជម្រាបលាលោកកំសែងហើយប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់
មីធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.